halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Ramadaan Mubarak subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa waa aroor sabti ah bisha Maarso sanadka 2025 waa koow Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6 iyo barki aroornimo saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo iyadu kadib kulan ay yeesheen dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika laga heshiiyay ciidamada qaybta ka noqonaya kuwa cusub ee Soomaaliya imaanaya ee ka socda midowga Afrika waxaad kaloo maqli doontaan mid ka mid ah howlwadeenada caafimaadka Soomaaliya muddada 19 sano ka soo shaqeynaya oo Muqdisho aas loogu sameeyay shalay qodobadaasi warar kale oo ku saabsan warar bay dhaba ka imaanayo ku saabsan xilligan Ramadaanka ganacsiga iyo suuqyada magaaladaasi ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni dunida
dabcan howlgalkan ee Soomaali yiraahdo tirada ciidamo ay ka qayb galaya waa ay kooban yihiin horena lambarkoodu waa loo sheegay in Ethiopia waxay ku yelanaysaa in ka badan 2000 oo askari oo Uganda ayaa tirahan ka badan ciidamada ka howlgali doona howlgalkaasi howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas'uuliyadda amniga ee dalka oo dhan
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ah warbixintaasi aan idin sheegay ee ku saleysan midowga Afrika ciidamadooda Soomaaliya laga keenayo ayaad maqli doontaan balse haatan qodobadii wararkeen ugu waaweyn kulan shalay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyo ku dhaxmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ujeedadiisu ay ahayd sidii Mareykanku u heli lahaa xuquuqda macdanta dhif iyo naadirka ah ee Ukraine ayaa isu bedelay mid hadalo kulkulul ay labada hoggaamiye isku wadaarsadeen Trump ayaa ku yiri Zelensky ama heshiiska ayaad galeysa ama hooshan waynu ka baxnay war qoraalo oo uu soo dhigay baraha bulshada kulanka kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ku tilmaamay heshiiskaasi la soo jeediyay in uu meesha ka baxay. Trump ayaa yiri waxaan go'aansaday in madaxweyne Zelensky uusan diyaar u ahayn nabadda haddii Mareykanku uu ku lug yeesho sababtoo ah waxa uu dareemayaa ka qayb qaadashadayadu in ay siinayso faa'iido weyn oo ku saabsan wada xaajoodka. Hadallada kulkulul ay madaxdu iswadaarsadeen ayaa qaadatay muddo 40 daqiiqo ah iyadoo ay ku sugnayeen xafiiska oovalka ee aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyo. Madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa labaduba ku cambaareeyay Zelensky in uu ka abaal dhacay garab istaagii Mareykanku. Zelensky oo isna doodo kulkulul oo mararka qaarkood ay madaxdu iska garab hadlayeen soo jeediyay ayaa goor hore oo axad ah ka baxay aqalka cad waxaana la baajiyay shir jaraa'id oo isu wada jira u qaban lahaayeen madaxdu oo halkaasi ay ka soo wada jeedin lahaayeen. Goor dambe Trump waxa uu sheegay warfadiyeenada kor inta uusan tagin aqalka cad in wada hadalada aysan si sax ah u dhicin. Trump ayaa sheegay in haddii Mareykanku uu saxiixo heshiiskan macdanta ay tahay wax uu ku farxi lahaa laakiinse uusan rabin in uu saxiixo kahor inta uusan markaasi xaqiijinin in dagaalka Ukraine uu joogsan karo oo Zelensky uu diyaar u yahay nabadda asagu. Xeerbeegtida gobolka Illinois ee magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa jimcihii shalayto waxay ku heleen dambi dil iyo dambiyo kale oo naceeba bishii October 2023kii tooray uu nin ku dilay wiil lix jir ahaa aan raahda oo Falastiini ah oo Falastiin Mareykan ah oo si xun u dhaawac u soo gaaray hooyadii sidoo kale sida laga soo xigtay waraaqadaha maxkamadda ay soo bandhigtay Joseph Kuzurba oo isagu ah 77 sano jir ayaa wajahaya xabsi daa'in bisha May kadib markii lagu xukumay dil ay dacwad oogayaasha sheegeen in uu ka dhashay naceeb ka dhana dadka muslimiinta waxaana dhacdadaasi maalmo un kadib markii ay dhacday ee ahayd Hamas weerarkeedii oo ahaa urur Mareykanku u aqoonsaday haatanba inuu yahay urur argagixiso kaasoo bishii October 7-deedii sanadkii 2023 ka fuliyay gudaha Israa'il weeraro. Dilka wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray Wadii Al-Fayyum iyo hooyadiis oo la yiraahdo Hanaan Shaheen ayaa ahaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna naxdinta badnaa ee dambiyada naceebka ku saleysan ee lala beegsado dad muslimiin Mareykan ah kadib weerarkii ayaa la yiri hore uga dhacay dalkan. Udoodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xusay in Islaam naceebka iyo naceebka kale taba ay sii kordhayso gudaha dalka Mareykanka kuwaas oo geysanaya weeraro. Warkii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanaya waa Washington aan ku bilownay ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa dhawaan ku heshiiyay tirada ciidamada ka qayb noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in tiradu AUSM ama AUS SOM waxa kale oo ay ku heshiiyeen in tiradu uu dal walbaba ka howlgalaya ama qaybta ka noqonaya dadaalkaasi nabad ilaalinta uu yeelanayo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinay Maxamed Cabdi Xasan.
Kadib todobaadyo ay ku kala aragtay duwanaayeen dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Burundi, tirada ciidamada iyo cidda qaybta ka noqonaysa howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AUSOM ayaa hadda kala aragtay duwanaanshahaasi laga heshiiyay gaar ahaan midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Afrika oo codsaday in magaciisa aan la shaacin sababo la xiriira inuusan fasax u haysan inuu la hadlo warbaahinta ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada Burundi ee Soomaaliya ku sugnaa tan iyo 2007 ay isaga bixi doonaan dalka kadib markii ay labada dowladood isku khilaafeen tirada ciidamada Burundi ee qaybta ka noqonaya howlgalkan. Tirada ciidamada howlgalkan taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AUSOM ayaa la filayaa inay noqoto 12,900 askari oo isugu jira military, police iyo shaqaale rayida, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliya iyo midowga Afrika ee VOA-da la hadlay. Qorshaha cusub ayaa u qoondeeyay 4,500 askari dalka Uganda, Ethiopia waxaa loo qoondeeyay 2,500, dalka Djiboutina 1,520 askari ayaa howlgalkan qayb ka noqonaya. Dalka Kenya waxa uu howlgalkan ku yeelanayaa 1,410 askari. Dhammaan dalalkan waxay horey qayb uga ahaayeen howlgalladii midowga Afrika ee ADMIS iyo kii ka horeeyay ee AMISOM. Hase yeeshee, waxaa ku soo biiraya howlgalkan cusub dalka Masar oo 1,091 askari ku yeelan doona. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awaas Jaamac ayaa sheegay in howlgalka cusub ee AUSOM uu muddo sanada socon doono, kadibna uu qorshuhu yahay in ciidamada Soomaaliya loo sii diyaariyo sidii ay ammaanka waddanka ugala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye marka howlgalkoodu soo dhamaado.
Dabcan howlgalkan AUSOM la yiraahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin, horena lambarkoodi waa loo sheegay. Ethiopia waxay ku yeelanaysaa in ka badan 2,000 askari, oo Uganda ayaa tirahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi. Howlgalkaasina waa howlgal sanad ku eg, oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan. Laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la cadeeyey, waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo 12,000 ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan.
Sarkaal labaad oo ka tirsan midowga Afrika oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa VOA-da u sheegay in weli uu socdo wadaxaajoodka ku saabsan askarta Burundi ee ku sugan Soomaaliya, haddii dowladaha Soomaaliya ee Burundi ay ka heshiiyaanna ay suurtagal tahay in ciidamada Burundi ay qayb ka sii ahaadaan howlgalkan. Sidoo kale waxaa jira 200 oo booliisa oo ka kala socda dalalka Nigeria, Sierra Leone iyo Masar, kuwaasoo saldhigoodu noqon doono magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo Baydhabo. Go'aanka gaarista tirada iyo dalalka qaybta ka noqonaya howlgalkan waxaa dib u dhigay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ku saabsanayd heshiiskii muranka badan dhaliyay ee ay Somaliland Ethiopia la gashay bishii Janaayo ee sanadkii hore. Xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxaysay ayaa soo yara dabacday 11-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii ay labada dhinac heshiis horudhaca oo uu Turkigu dhexdhexaad ka ahaa ay ku gaareen magaalada Ankara, halkaasoo ay ku ballanqaadeen inay soo afjaraan khilaafkooda. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii Soomaaliya iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiis xaqiijinaya ka qaybgalka ciidamada Ethiopia ee howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. heshiiskan ayaa daba socday booqasho ay toddobaad ka hor ku tageen magaalada muqdisho wafdi ka socday dowladda ethoobiya oo uu hogaaminayay taliyaha ciidamada milatariga dalkaasi marshal birhanu jula oo uu weheliyo taliyaha sirdoonka ethoobiya ridwaan xuseen madaxda hogaaminaysay wafdiga ethoobiya ayaa la kulmay dhiggooda soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage iyo cabdulaahi maxamed cali sanbololshe warbaahinta dowladda soomaaliya iyo ethoobiya ayaa labadaba xaqiijiyay booqashada wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saaray ka hortagga argagixisada xasiloonida gobolka iyo doorka ciidamada ethoobiya ee eyusom ciidamada ethoobiya ayaa ka howlgeli doona isla gobollada soomaaliya ee ay sannado badan ka howlgelayeen sida gedo bay bakool iyo hiiraan ethoobiya waxay sidoo kale leedahay ciidamo ka baxsan howlgalka midowda afrika oo soomaaliya ku jooga heshiis labageesooda oo ay dowladda soomaaliya ethoobiya hore ula gashay wasiirka warfaafinta soomaaliya daawuud aweys jaamac ayaa v o edu weydiisay sida dowladda soomaaliya oo marar badan horey uga cabatay dhaqdhaqaaqyada ciidamada ethoobiya ee aan howlgalka midowda afrika qaybta ka ahayn loo xakamayn karo
ethoobiya sanooyinkii ugu dambeeya waxay ku howlgalaysay laba heer oo kala duwan heer waa ciidan ka tirsanaa ee howlgalladii midowda afrika heerna waxay ku imaanayeen waxa la yidhaahdo bilateral amaba heshiis labada dhinac ah oo mar walba haddii ay baahi timaado lagu soo buuxinayay marka heerarkaasi haddii ay jirayaanna waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan laakiin maahan waxa iska furan
sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen kulankoodii muqdisho heshiiskii toddobaadkii hore dhex maray madaxda ethoobiya ee soomaaliya ayaa xoojinaya heshiiskaasi ciidan ee ka dhexeeya labada waddan ciidamadii ugu horreeyey ee midowda afrika oo ka socday dalka uganda ayaa la geeyey soomaaliya bishii maarch ee sanadkii 2007 xilligaasoo ay al-shabaab awood badan ku lahaayeen dalka soomaaliya muqdishona ay qayb ka haysteen hase yeeshee kooxdan uu maraykanku u aqoonsaday argagixisada ayaa weli khatar ku ah dowladda soomaaliya toddobaadkii tegana al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada soomaaliya oo ku yaala gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoo muddo kooban galay magaalada balcad oo 30 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada muqdisho iyo tuulooyin yaryar ka hor inta aysan ciidamada soomaaliya iska caabin
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington maxamed colaad xasan iyo warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno waxaa shalay magaalada muqdisho lagu aasay eebaha u naxariistay dr maxamed yuusuf oo ahaa dhakhtar muddo dheer kasoo shaqeynaya caafimaadka iyo waxbarashada dalka oo uu dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho dr maxamed yuusuf ayaa ahaa shaqsi dalka markaasi looga hayay xushmad ballaaran muddo dheerna kasoo shaqeeyey cisbitaalka madiina xilli muqdisho ay ku jirtay marxalada adag oo dagaalo ah bulshaduna ay u baahneyd kaalmo dhinaca caafimaadka geeridiisa ayaa aada looga naxay dadkii yaqaanay ayaa ku sheegay shaqsi qiimo weyn ugu fadhiyey dalka oo dhan haddii ay noqoto iyadoo waqtigan dhinacyada caafimaadku ay meelaha qaarkood iyo muddooyinkii ugu dambeeyaba khatar ay ka jirtay sidoo kaleetana khatar naftiisa uu geliyay muddo dheer badbaadinta ummadda wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku saabsan geeridiisa noo soo diray
allah u naxariistee dr maxamed yuusuf xasan waxa uu ahaa aqoonyahan tacab badan geliyay soomaaliya waxa uu ahaa dhakhtar wax badan oo caafimaadka la xiriira taray shacabka ku nool magaalada muqdisho weliba xilliyo kala duwan oo caasimadda waddanku ay ka dhacayeen dagaalo qaraar waxa uu soo noqday maamulihii cisbitaalka madiina oo mar ahaa meesha keliya oo la keenay dadka ku waxyeelloobay colaadihii dhacayay iyo bara soo saaray dhakhaatiir badan oo ka soo baxay jaamacadaha dalka geeridiisa ayaa si isku mida u taabatay soomaalida waxaana ka tacsiyeeyey madax iyo shacab faham buuxa ka haystay haldoornimadiisa dr cabdulaahi nuur jimcaale waxay in ka badan 20 sano shaqo wadaag ahaayeen allaha u raxmadee dr maxamed yuusuf oo ay ka soo wada shaqeeyeen qaybta qalliinka ee cisbitaalka madiina
ilaahuna ilahi raajicoon allah u naxariisto rofesor dr maxamed yuusuf xasan dr maxamed yuusuf xasan aniga waxaan wada shaqo bilownay isbaranay 2003 muddo laga joogo hadda 2020 sano meelahaas dr maxamed yuusuf wuxuu ahaa shaqsi lagu tilmaami karo soomaalinimo iyo wadaninimo intaba intaan wada shaqeynaynay xilli adag xiliyo adag a kamid ah xiliyahaas oo wada shaqaynay wuxuu ahaa qof dadka soomaaliyeed u daqmada shaqo adag oo aada iyo aada u adagna usoo qabtay. Dhinaca kale wuxuu ahaa barihii jaamacadaha Soomaaliya, hadda dhaqaatiirta shaqaysa, dhaqaatiir badan oo dalka ka shaqaysa soo saaray. Waxaan dhihi karnaa halihii soomaaliyeed oo dalka iyo dadka usoo shaqeeyay u ahaa.
Waa tahay, waxaan rabaa bal dib inaad u xasuusato waqtiyadii adkaa ee isbitaalka Madiinana uu maamulayay, meesha ugu badan ee dhibaatooyinka markay dhacaan sida qaraxyada iyo dagaalada dhaawacyada la keenana ahaa, xaaladahaasi bal sida uula macaamili jiray iyo sida shaqadiinu ahayd, dib u xasuuso.
Wallaahi waqtigaas haddaan xasuusto, Professor Maxamed Yuusuf maamul keliya muuse ahayn, wuxuu ahaa madaxa qalimada oo istaalkana uu ahaa qaliinka asaga madax ka ahaa. Asagoo maamul wuxuu sameynayay qaliimada ee dadkaas intii tabartiisa waxaa laga yaabaa 24 hours in ka badan uu qaliin u taagan yahay.
Dr. Ibrahim Guuleed waxa uu ka mid yahay ardadii uu soo saaray allaha u naxariistee Dr. Maxamed Yuusuf, mar kalena waxay madax wada shaqaysa ka soo noqdeen ururka ay ku bahoobeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxa uu sharaxayaa qiimaha haldoorkan ka baxay Soomaalida iyo bahda caafimaadka.
Waa macalinkii jaamacadda Banaadir, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo qalinka, 2005 ilaa maanta. Marna macalinkii uu ahaa, marna waxaa ahayd shaqo wadaag oo wada shaqeynay. Waqti dheer wuxuu kusoo shaqeynayay isbitaalka Madiino, uu ka ahaa hagaajinaha guud isbitaalka, gaar ahaan qaybta qalinkana wuxuu ahaa dhakhtar ku tababara dhaqaatiirta kala duwan ee dhalinyarada ah ee isbitaalka soo martay. Gobollada dalka dhinac walba meel walba ay uga imaadaan isbitaalka tababar badanna ku siiya, sidoo kalena daaweyn badan ku siinaya. Sidoo kale waxaa uu iskala shaqeynay Professor Maxamed Yuusuf ilaa uu naxariistay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed 2018 gudoomiye ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahaa. Anigana xilligaa waxa xubiyaha guud ururka ahaa, 5 sanaan wada joognay. Intaan ururka dhaqaatiirta wada joognay, shaqooyin badanaa wada qabanay, ay kamid ahaayeen fatahaadihii dalka ka dhacay, si gaara fatahaadii 2019 ka dhacday gobolka Hiiraan, si gaara magaalada Beledweyne aada u xasuustaa.
Allaha u naxariistee Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa shalay lagu aasay magaalada Muqdisho. Dadka sida gaarka uga tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, siyaasiyiin kala duwan, iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed intaba. Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa ka mid ahaa dadka kooban ee ku fara adeegay inay ka shaqeeyaan Soomaaliya xilligii adka. Weliba dhowr jeer ayaa waxa uu la kulmay weerar la rabay in lagu qaarajiyo si loo joojiyo shaqada uu hayay, sida ay noo sheegeen dadka sida gaarka u yaqaanay, laakiin taa sabab uma noqon in uu dalka ka baxo. Cabdiracasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqa weyn magaalada Baydhabo xilli ay laguda galay bishan barakeysan ee Ramadaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee Ramadaanka iyo ganacsiga magaalada Baydhabo waxaa kasoo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Dhaqdhaqaaq ganacsi ayaa ka jira suuqa magaalada Baydhabo iyadoo dadkana ay iibsanayaan adeega Ramadaanka la isticmaalo. Cuntooyinka qutul daruuriga, dharka iyo qudaarta ayaa si aada loo kala iibsanayaa suuqa magaalada Baydhabo. Ganacsada magaalada Baydhabo waxay sheegeen wax iibsiga inuu aada u sarreeyo maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan la gudagalay. Ibraahim Macalin oo ka mid a ganacsada magaalada Baydhabo ayaa xusay waxyaabaha ugu badan ee la iibsada xilligan inay tahay cuntooyinka qutul daruuriga iyo maacuunta noocyadeeda kala duwan.
sida faylalanka ganacsida waate mayba kamida timirta, sida raashinka, burka, bariiska, baastada, waxyaabahaasahanuwaata siceyaadee ninka edeegade sida alaa maacuunta camal noocyadaasaanu la qaaday. Soonkiiona xilliyada kale haddii wais barbar dhigay hoobleere xilliga soonka ganacsiga faylen ganacsiga soonka caadi فيلي وب إلى هيبة الديرسي جناسي أنا فيلي سون جناسي قت سكون نورمال على قتل يوم لانك كوي عادي هلا هاي لي لانك سين كوي إبرشي ويدو سين أمله ومن جرنلا جناسي قت عادي روني معقوله
قدرت أي أسد وكلا وحيابها أقوب بدن إلا كلا يبسنا يسوق مقالده بيدبو عبد الرحمن محمد oo kamid ah ganacsada qudarta ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhaxeeyo xilligan oo la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ee bilahi hore
waayawan kubad galawle ba kumada qudarta oo kumada marka qudartan iyo ayaanti hor waa hanu mushal socon laakiin ata may buu anti arde soonka hadhow aaday may buu aawe maayishadii walaay dhan barta alxamdulillaah may buu shaqo aanay nolol maalmeed dalka haysta alxamdulillaah waa dibleem ku jira Ramadaanka iyo maalmo kale isku mid ma aha maalmo kale ta suuq ma lahayn laakiin Ramadaanka wali buu aha may buu dadka hadhowayaan si qudarta iyo maayishu ka sangalaan yahay dhowaan
arwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa qiimo dhimis ku sameeyay dharkii hore u yaalay si dhar cusub ay u keenaan maalmaha ciida maamulaha Arwa Ahzaab Cali Iimaan Maxamed ayaa ka hadlay qiimo dhimista ay sameeyeen
hadana baahda Ahzaab Arwa Ahzaab bay dhabo qaybteen cusub in maanta aan ka sameeyneyno boqolkiiba konton discount ah discountigaasu aad u ballaaran shay kasta oo yaalo arrintan waxaan u sameeyney Ramadaanka awgiisi maadaama macaamiisha inta badan aan u sameeyin jirnay xilli walbo ee seelkan oo kaleete marka haddana waa xilligan sameeyin jirnay
si kastaba ha ahaatee isbeddel dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoo xilliyadan oo kale marka la godogalo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha ciida si weyn looga dareemi jiray magaalada dhaqdhaqaaqyada ganacsiga Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dardargelinta tababarada saxafiyinta Soomaaliyeed iyo ololeynta xuquuqda xuquuqahooda ah ayaa shir looga hadlay oo waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee Ariga Kenya Faarax Umar Nuur oo ah hogayaha guud ee ururka isu taga saxafiyinta Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay wuxuuna u waramay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
Ashir looga hadlay arrimaha dhinaca saxaafadda iyo hay'adaha taageera saxaafadda Soomaalida iyo qaabka mustaqbalka la higsanayo ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi waxaana ka qayb galay xogayaha guud ee ururka isku taga saxafiyinta Soomaalida Ustaad Faarax Umar Nuur oo kamid ah aqoonyahanada dhinaca saxaafadda ku xeesha dheer isla markaana tababarada joogtada ah gudaha iyo dibadda ka bixiya shirkaasi markii la soo gabagabeeyay ayaa magaalada Nairobi kula kulmay waxaana aan weydiiyay Ustaad Faarax Umar Nuur bal waxyaabihii shirka looga hadlay iyo cidda gacanta ka siisay
yasid aad iyo aad umaasan tahay ani waxaan ahay xogaha guud ee ustaga saxafiyinta Soomaaliyeed ee fasal waxaan halkan u nimid waxaa jira hay'adana taageera oo ururkana taageera marka shir baan halkan ku lahayn wuxuu ku saabsanaa wixii sanooyinka la soo dhaafay wixii la qabtay iyo laga hadlay iyo sanooyinka soo socda waxyaabaha la qaban karo wixii isbeddel jira oo maartay in la qabsado la rabo arrimaha ugu waaweyn waxay ahaayeen shirka laga hadlay tababaradii aan hore u qabanay iyo tababarada aan qaban doono iyo waxyaabaha anaga u taaganahay ee ah in xuquuqda saxafiyinta la difaaco iyo in muxuu ahaa waxbarashada la siiyo ku filan tababar fiican la siiyo dadka mahaynta saxaafadda hadda ku jira
xilliyo kala duwan iyo marxalado kala duwan ayaa saxaafadda tababaradeedu ay soo mareen ama ha noqoto mid dawladda ama ha noqoto mid saxaafadda madaxa bannaan ee adigu qaybaha madaxda ka tahay ku jiraan tababarada inta badan aad gobollada Soomaaliya ka bixisaan ama dalka Soomaaliya yaa gacan idin ka siiya
mar waxaa jirtay aan toos uga qaadanay budget ama inoo ogolaadeen in maalgelin inoo sameyn laakiin waqtiga dambe oo maartay dunida dhamma dhaqaalahooda iska yaraaday hadda waxaanu la shaqaynaa Free Press BBC Media Action iyo Vekis oo head financial Finlandisa markana xiriirkan wuxuu u badan yahay dhinaca financial u badan yahay marka hadda tababaradan aan bixinayno iyagoo wada jira oo Free Press Vekis iyo BBC yaan waxaan kula jirnaa heshiiskaas si aan maartay tababarada aan u bixino anaga iyagana ay maartay lacagta u raadiyaan marka qoladaasa bixiso tababaradan waxaan ku qabanaa gobolada Soomaaliya oo dhan, maadaama annaga ururkeenu yahay udur federation uu yahay ilaa maratay Puntland ilaa maratay Koonfurta Kismaayo. Marka intaasba waa tababaradan waa gaarsiinaa. Waxyaaba ugu xoog badan sanooyin kale soo dhaafay aanu wadnayn waxay ahaayeen tababarada dhinaca dhalinyarada yararka labadii sano ugu dambeeyey kusoo biiray, saxaafad kusoo biiray, oo aan u bixinay young journalist dhalinyarada saxaafad kusoo biirtay, oo aan daayarta oo aan ugu talagalnay inay la kordhiyo. Marka haddaan magaalo weyn ku qabanno sida galmudug kasoo qaada, haddaan ku qabanno dhismareeb sanadka dambeeye, haddana dhalinyarada daayarta waxaan u qabanaa magaalo kale sida Gaalkacan ku qabanay, sanadkan magaalo kale ku qaban doona. Marka saasaan maanta ugu wadnaa magaalo walba waan. Waxa kaloo aan wadnaa tababarada la xiriira maartay arrimaha environmentiga laga hadlayo, deegaanka laga hadlayo, kuwaasna maartay sanadkiiba laba goor saddex goor waa qabanaa. Doorashada, genderka, waxa la xiriira maartay caruurta, intaba maartay waxay noo yihiin oo wariyaasha waxaan ugu tababarnaa siday u tabin lahaayeen. Masalan, marka arrimaha deegaanka timaado, journalistyaasha waxaan isku darnaa dad deegaanka shaqeeya iyagaa isku soo dhex darnaa si ay uga faa'iidaystaan labada qolaba, ay kula faa'iidaystaan oo arrimaha deegaanka wax fiican loogu qoro. Marka doorashooyinka laga hadlayo saas oo kale.
Ugu dambeyn, Ustaad Faarax Cumar Nuur, maadaama la ansixiyey xeerkii saxaafadda Soomaaliyeed sanadihii hore la meel mariyey, xaggee ayuu ku dambeeyey golihii saxaafadda qaranka Soomaaliyeed?
Yaasin, waa maasantahay. Golaha saxaafadda wuxuu ugu dambeeyey inuusan shaqaynin, lana waxa waaye warbaahintii oo dhanaa maartay waxaa galay shakiyaa galay golihii warbaahinta. Waxaan ka rajaynaynaa, ka rabnay wuxuu ahaa in xeerka saxaafadda maadaama uu yaalo xeerkii golihii hirgelin lahaa, xeerkan waaye oo sharciga saxaafadda hirgelin lahaa. Marka waxaa dhacday marka sameyntiisa marka inay xoogaa ay ka siibatay dowladda xaggeeda ka siibatay, oo ay magacaabeen sagaal qof iska magacaabeen oo dowladda u badan shaqaalahooda. Anaga marka arrintii waa ka daba tagnay ilaa maartay aan ka codsanay madaxweynaha in muxuu arrintaas uusan saxeixin, waayo hadduu saxeixo waxay kusoo baxaysaa maartay baafinta rasmiga kusoo baxaysaa. Marka kadibna ma dhibaato kala maartay hore wax hore u soconaya marka male, laakiin xidan waxaan ka codsanay haddana ma saxeixin madaxweynaha, rajan waa kaleyna inuusan saxeixin mar kale, laakiin uu soo celiyo si loo wada saxo oo looga wada mid noqdo oo saxaafadii maartay ay u saxaan oo maartay oo saddex saddexdii maartay loo kala qaato sida aysan u noqonin wax wasaaradda dowladda. Golaha wasaaradda warfaafinta waxay leedahay saddex, ururada saxaafadda waxay leeyihin saddex, bulshada rayidkana saddex ay leeyihin oo maartay isla tashanayaan kadibna ay soo magacaabanayaan. Marka taas ma dhicin, laakiin arrintan markii saan u dhacday anaga hadda rajada aan qabno waxa waaye inuu madaxweynaha soo celiyo, arrintaasi dib loogu noqdo, la saxo. Xataa waxaan u raadinaa annaga maalgelin inaan symposium la qabto oo si fiican looga wada hadlo oo maartay oo arrintaasi meel marto, waayo golahan meesha aan rajada ka leenaha waa ugu dambeysa waayo, oo inuu wax dhiso saxaafadda maartay shaqeyn karta iyo saxaafadda aan shaqeyn karin, meelaha laiska ilaalin karo saxaafadda laga ilaalin karo, oo hadhowdii maartay furyaal u noqdo maartay saxaafadii oo dhan furo u noqdo maartay oo ay hoos yimaadaan.
Adayadu masatay kaasi wuxuu ahaa Ustaad Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka isku taga saxaafiyiinta Soomaaliyeed oo ka qayb galayay shir ka dhacay magaalada Nairobi. Yaasin Xuse Wardheere, VOA Nairobi.
Markana qasaaqii dhinaca Ramadaanka ayaan idin soo gudbinaynaa.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
مرحب مرحب يا رمضان ايا مقليسان غودهانا انتينو مركل كل مدونا وا سهر عبد احمد او ان لي سداس يا رمضان مبارك
بشو مغعي وبلا ومدنا معبودك وامانه يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaam ku midoobay miyaa ramadaan